Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. Umetnost je vrednost po sebi i doprinosi formiranju kulturnog identiteta jedne zemlje. Svaka grana umetnosti ima svoje tvorce, a sve njih povezuje nezavidna pozicija u društvu. Pošto je prošlo vreme mecena sa dobrim ukusom, a današnji sponzori investiraju uglavnom u najgori šund, položaj umetnika u Srbiji nije ni malo lak. U Republici Srbiji danas ima blizu 2.500 samostalnih umetnika, kojima reprezentativna umetnička udruženja, ima ih 16, utvrđuju samostalni status kao povereni posao. Značajan deo umetničke scene u Srbiji čine ljudi koji nemaju status samostalnih umetnika, niti su honorarno angažovani u institucijama. Samostalni umetnik živi u egzistencijalnoj nesigurnosti, nema stalne prihode, zarađuje od posla do posla i od angažmana do angažmana, uglavnom je slabo ili veoma slabo plaćen. A kako stvoriti uslove za dostojanstven rad i na tom radu zasnovanu egzistenciju samostalnih umetnika? Šta sindikat i umetnička udruženja mogu da učine u veoma nepovoljnim okolnostima za kulturu? I to su pitanja za naše današnje gošće, dve dame u studiju Radio Beograda 2. Ana Stanić, pop rock pevačica i kompozitorka. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I Svetlana Deranić, likovna umetnica. Dobar dan i vama. Evo pitanje za vas, ono najopštije i načelno. Šta se vama promenilo? Svima se promenilo mnogo. Šta se vama promenilo u posljednjih godinu dana? U uslovima zaista vanrednim.
Pa da vam kažem, iz moje lične perspektive, mislim, vezano za moj život, pa i nije, ne znam, nešto, obzirom da smo mi uvek nekako na nekoj grani, i što bi rekao moj suprug, se zove više kao lovci, ono, prosto izmišljaš neke sebi poslove i snalaziš se, ali znam za druge koji nisu mogli da ostvare da kažem, svoje uslove za pravdanje tog statusa, a to je izlagačka delatnost, ali doduše ima i, da kažem, i ovih performer izražaja, gde jednostavno moralo je da se ukine zbog tih mera koje su predviđene sad. Neke su galerije bile spremne da organizuju tako nešto sa nekakvom distancom, neke, boga mi, nisu mogle. Opet i ta sredstva koja su dolazila bila su različita. I eto.
Kažu da je likovnim umetnicima ipak sve to lakše palo ako izostavimo taj problem sa galerijama, zato što su oni nekako ni navikli da budu sami u svom ateljeu i njihovo stvaralaštvo jeste zaista individualni čin u nekoj atmosferi usamljenosti.
Jeste, ukoliko gledamo samo taj deo, uže stručni, priprema izložbe. Ali, mislim, samostalni umetnici se bave i nekim drugim stvarima, a to je, recimo, imate pripreme za fakultete, mislim, i umetničke škole, gde vi ne možete opet u taj atelje da sabijete veći broj učenika, nego prosto mora nekako da se u nekim, sve smenama ili već kako se ko snalazi, mada je bilo i ono kao nemoj nikako, mislim, pa se onda tu pravile pauze, pa onda deca ta naravno kasne sa tim pripremama.
Ana, kako stoje muzičari danas, kažu i često se pominje da su oni u najtežem položaju, ako napravim malu ogradu, mislim da se više priča o onome što zovemo estrada nego o nekim drugim oblastima.
Da, moram da priznam da su zaista onom delu muzičara kome ja pripadam i pričam i mojim kolegama, recimo, koji su samo prateći, recimo, muzičari, se zaista život promenio iz korena, zato što, znači, ajde sad da ne pričam o solistima, da sad prvenstveno pričam o onima koji su zaista najugroženiji, a to su muzičari, prateći muzičari. Ovaj, oni su živeli tako što su morali u toku meseca da imaju veliki broj nastupa i na taj način su izdržavali sebe, svoje porodice i tako su prihodovali. Sada ne da nema veliki broj nastupa i to nisu neki, to nisu ljudi koji imaju velike honorare pa onda mogu da ostave ne znam kakvu ušteđevinu, da budu spremni da godinu dana neće raditi uopšte. A kažem, mnogi od njih imaju na primjer i ženu koja je prateći, muž je gitarista, imaju na primjer dvoje dece, znam takve slučajeve, koji sada godinu dana nisu prihodovali ništa. Kolegama u klasičnoj muzici je nešto lakše zato što mnogi njih su deo određenih ansambala, predaju na fakultetu, imaju neke plate koje su mesečne, to jest koje nisu bile pod uticajem pandemije i to je ostalo, tako da kažem, nekom delu njih je recimo lakše. Ja pričam o onima koji pripadaju toj nekoj pop i rock muzici i tu je zaista se stvar promenila i život iz korena i meni je onako, zašto sam ja revoltirana, to što je određen deo javnosti njih ubraja u one koji su, recimo, imaju neki ekstravagantan način života i koji su možda zaista davali neke neprimerene izjave tokom pandemije. To su pojedinci. Među muzičarima ima malo zaista bogatih ljudi. Muzičari nisu bogati ljudi. Mnogi od njih žive lepo. Možda je 20 imena na toj sceni koje možemo kažemo su bogati.
Ali najčešće njih prepoznajemo.
Ali njih prepoznaju i onda su ovi ostali neka njihova kolateralna šteta percepcije ljudi koji imaju o tim nekim koji su zaista bogati, ali ima 20 ili 30 hiljada muzičara koji nisu bogati, koji spajaju kraj sa krajem inače, ili kad je dobar mesec, lepo žive, ali to nije na taj način da oni sad mogu da budu mirni što godinu dana nisu imali nikakav prihod. Neki od njih, nažalost, nisu čak ni članovi udruženja, neki od njih su, nažalost, u sivoj zoni, što nije samo njihova krivica, krivica je celog sistema i oni nisu čak ni dobili pomoć. Neki od nas jesmo, ja sam recimo i član udruženja muzičara džeza, zabavne i rock muzike i član udruženja kompozitora, vodim se kao samostalni umetnik, ali hoću da kažem zašto sam ja revoltirala, to je zbog svih mojih kolega čiji je status izuzetno, izuzetno nepovoljan, a čak nemaju ni onu empatiju društva koju bi svaki drugi zaposleni koji godinu dana nema posao imao.
Da, i često govorimo, uz to što prepoznajemo zvezde, pa mislimo šta će njima pomoć kad oni već da. Imaju toliko toga, često ste se poredili sa raznim zanatlijama, nekim drugim uslužnim delatnostima koje se više prepoznaju nego ljudi iz vaše struke.
Apsolutno, a oni su isto imali neke periode kada su mogli da rade, pa su imali periode kada rade sa ograničenim radnim vremenom. Ono, da se ne zavaravamo da to što je u nekim periodima bilo kao ograničen broj karata, pa kao može da se svira, koliko je tu zaista muzičara zaista imalo koncerte. Razumete? Tako da, zaista su oni najugroženija grana, to jest mi, i ovaj, mislim da bi trebalo prosto da se promeni i prosto se dobije naravno i neka veća pomoć od nadležnih organa, jer nama je rad zabranjen, a isto tako moraju i strukturalno, suštinski određene promene da se dese. Mi smo se sad, nas nekoliko je pokrenulo jednu inicijativu, sad zaista radimo na tome da se suštinski stvari promene. Gledali smo kolege u Hrvatskoj kako su se oni zaista mnogo bolje od nas organizovali i onda im je lakše i u ovakvoj situaciji da se zna, da se adresira kome je pomoć potrebna i kako da je dobije. A kod nas je tako jedno rasulo, rekla bih, ali eto, kažem, bar smo se sad konsolidovali i krenuli da strukturalno menjamo neke stvari i da prosto se zna koliko nas je, a i mora nekako da se promeni. Meni je žao što je ta percepcija nas muzičara zbog određenih pojedinaca tako loša u medijima, a to stvarno naš posao je jedan respektabilan posao koji zahteva i talenat i odricanje. Ljudi nemaju neke druge poslove, većina muzičara su samo muzičari, većina njih se celog života spremala za to da budu muzičari. Ne mogu sad, nije u redu, nisu u redu poređenje, idi da kopaš njivu, idi da, jer taj seljak ne treba da bude ekvivalent, taj seljak treba da ima, da i on uživa poštovanje to što on kopa njivu i on je to hteo da radi, za to se opredelio, on ne bi sutra, ako nema više njive, išao da bude da svira, kao što i ovi što svira ne želi da radi to. Znači, treba ukazati poštovanje svakom zanimanju i imati u vidu da ne samo da je naše zanimanje treba da ima određen respekt, nego ono jeste privredni subjekat u ovom društvu. I nekako to mora se prepozna od naše delatnosti. Svi mi plaćamo na ovaj ili onaj način poreze i uopšte cijela ova grana, tako da to mora da se shvati da to jeste privredni subjekt ovog društva.
Nešto ste hteli, Svetlana, da komentarišete? Ne znam koliko ste upoznati sa ovim problemom.
Prepoznajem to i u ovom našem izrazu, likovnom se zove, mislim, iste su stvari. Prvo, pomenula je empatiju među samim umetnicima, mislim, koliko jedni prepoznaju tuđe probleme, iako su tu u okviru toga. Ali postoji isto i umetnicima, ono, to samostalni umetnik vrlo često se meša sa nekim slobodnim umetnikom, kad kaže, ti si slobodni umetnik. Da. I onda je to kao da smo neki džabalebaroši koji u suštini kao, ovo je malo nešto, kad se zove nacrta i malo nešto, to šta je to tebi iz glave ili ne znam, ti za čas posla nešto otpevaš, pa bože moj, ne veze što ti se ne radi ili šta je znam, se zove. I iz tog razloga mislim da nas društvo drži negde tako sa strane, mislim i taj poljoprivrednik u suštini može nečim da kao ovom društvu pokaže, pa evo ja sam ovo doprinuo, a šta si ti neku maglu, mislim. I tako, znamo, i na tom poreskom sećam se da smo bili ono, mi poljoprivrednici i sveštenici, to je kao jedna kao...
A ja se sećam i taksista, mi taksisti isto to neki poljoprivrednici.
Pa jeste, sedneš i to kao šta je to za tebe. Mislim, i znam da je uglavnom bilo kad kažeš samostalan, to je obično kao slobodan, kao pusti ga, mislim, ne treba ni da dobija ništa kad ceo život tambura, mislim. Mislim da u suštini trebalo bi se da se radi i na, mislim, od same osnove na tome da se shvati koliko samostalni umetnici u stvari doprinose ovome društvu. U suštini, mislim, to neko savremeno stvaralaštvo bi trebalo da se shvati da i celo društvo sa njim se podiše.
Pa ja sam se samo zadržala na tome da kao mislim da smo subjekati privrede, ali kroz poreze koje plaćamo ili mi i naši poslodavci. Nama
se ništa sistem, ne odbija.
Tako je, ali onda s druge strane, da ne pričamo o tom nekom kulturološkom značaju, tako. Mislim, to je toliko očigledno, stvarno nije moje da o tome sada pričam, ali kažem, čak i onaj deo o kome sam pričala koji u nekoj sivoj zoni, nama je želja, nama koji smo pokrenuli inicijativu da i oni prestanu da budu u sivoj zoni, da i oni uđu u sistem i da i država od toga ima korist, da oni sutra imaju naravno i veće obaveze, ali i veća prava. Zato što sad se pokazalo koliko je loš i nehuman taj sistem kada se dođe ovakva situacija.
Evo, o inicijativama, predlozima i mogućim rešenjima u sledećem delu emisije, u međuvremenu ćemo čuti šta nam je od muzike spremio naš muzički urednik Predrag Vasić.
Cosas que sueles amar. ci a reír, diferente a mí, mi risa y mi hablar.
Radio Beograd 2, rečeno i prećutano, sa nama Ana Stanić i Svetlana Deranić. Govorimo o položaju umetnika u ovom vremenu, ali ne samo u ovom vremenu, jer činjenica je da je pandemija koronavirusa pokazala javnosti i približila situaciju u kojoj se samostalni umetnici nalaze već decenijama. Problemi stoje decenijama, ali je ovo bila prilika, ako se može reći da u svakom zlu postoji i nešto dobro, da se prepoznaju zaista problemi, da se udruženja više angažuju, da se na neki bolji, primereniji način negde traže moguća rešenja za status umetnika.
Pa, mislim, niko ne treba sada izmišljati toplu vodu, to postoji u svetu. Francuzi imaju fantastičan sistem. Naše komšije Hrvati su isto napravili fenomenalan sistem i možemo da imamo mnogo od njih, mogu da nam pomognu prosto da sledimo taj primer. Recimo, sad ne znam kako je sa likovnom umetnošću, vi nemate taj problem, ali mi imamo još jedan jako gorući problem, a to je da se kod nas kao domaća muzika smatra sva muzika koja je na srpsko-hrvatsko-bosanskom jeziku. Tako da mi u suštini u našim medijima ne postoji čak ni zaštita srpske autorske muzike. I mi želimo i to, da na to utičemo, jer s jedne strane bit će bolje autorima koji rade ovde, to jest srpskim kompozitorima, a s druge strane opet će ostati više novca u državi. To moraju ljudi da shvate, da to nije samo neka lična korist, već zaista opšta. A nažalost i u Hrvatskoj i u Italiji i u Francuskoj nikad nećete, ako se vozite Francuskom i slušate radio, čućete tri pesme na francuskom, pa tek će četvrta biti na engleskom ili već na nekom drugom. Kod nas
je potpuno obrnuto.
Kod nas je potpuno obrnuto, znači niko ne razmišlja ni o tome da treba podržati srpsku scenu i srpske kompozitore, ali kažem ni o tome da evo Soko i ne znam koju količinu novca daje u inostranstvo, na primjer.
Da.
Evo, opet mogu da se nadovežem po pitanju to srpskog. Mislim, kod nas, recimo, u našem, da kažem, izlagačkom svetu, prefiks srpsko nije baš
da,
pozitivno, poželjno. Da, i poželjno. Mislim, čak je jako poželjno da dođe, ne znam, selektor neki iz inostranstva. Pa da on nas selektuje, da nam kaže šta je moderna umetnost, šta je prihvatljivo, šta nije. Da. Mada, mislim, ja sam svedok da zaista ima jako dobrih umetnika među našim srpskim umetnicima i koji bi mogli možda nešto da kažu baš tim strancima.
Pa, apsolutno, mislim, isto kao kada je autorstvo muzičko u pitanju. Ono što je lepo, na primjer, što ne treba ispustiti iz vida, jeste Ministarstvo kulture pokazivalo određen stepen razumevanja i desila se ta jednokratna pomoć u vidu tri minimalca. Mislim da sad treba to da se desi sa još dva minimalca se dobije. Na tome smo naravno vrlo zahvalni, ali to ne stigne svima kojima je to potrebno, nažalost. Zatim Soko je imao jednu fantastičnu akciju da je već treći put dao jednokratnu pomoć od 24.000 dinara svojim ugroženim autorima. Vidim da će sada i PI, prava interpretatora, krenuti tim putem. Tako da trude se ljudi, postoje tu inicijative, postoji pomoć, samo je nekako važno da se to onako sistemski uradi, da se prožmu svi akteri kojima je to
moralo potrebno. Bi da se vrati, pošto trenutno po zakonu lokalne zajednice ne moraju da plaćaju doprinos svojim samostalnim umetnicima. Mislim da bi to bila neka osnova za početak, jer mislim ima dosta ljudi koji su u centralnoj Srbiji niže, koji ne mogu da ostvare svoja prava jer njihova lokalna zajednica to ne prihvata.
Da, evo našla sam podatak da mnogi umetnici imaju dugovanja od nekoliko hiljada evra koja nisu nastala njihovom krivicom, već krivicom lokalne samouprave, a ta dugovanja im onda oduzimaju pravo na overu zdravstvene knjižice i njima i njihovim porodicama. Pa u ovim danima pandemije to je zaista se pojavilo kao zaista veliki značajan i novo otkriveni, iako je stari novo otkriveni problem.
Jeste, to su velike dugovanja. Pa čak mislim i ja imam, prosto kad sam prelazila sa jedne opštine na drugu, to nije kako treba proknjiženo nešto i sad mislim da je to nekih 20.000, iz tog razloga ne mogu da overim knjižicu. Možda može, ako baš je da kažem voljna opština da da tu neku potvrdu, se zove, pa da se to nakon, ali mislim da ljudi...
Znate šta je veliki problem? Mi i muzičari i vi, likovni umetnici, uopšte mi koji spadamo u samostalne umetnike, nismo po prirodi stvari ljudi koji vole da se bave papirima, koji vole da čitaju te cifre, koji vole da čitaju zakone. To je potpuno suprotno našem biću koje je u stvari umetničko, koje je, da kažemo, na neki način u oblacima. I onda, ako su ti zakoni i pravila komplikovani, ako je to nešto što je, za što moraš da imaš knjigovodstveno znanje da bi, da bi razumeo da slučajno kad prijavljuješ, ja svaki put tog 15. februara kad je rok za prijavu poreza, imam stvarno paniku vezano za to, ali sva sreća, ja imam pored sebe neko ko može tu da mi puno pomogne, ali nemaju svi. Tako da hoću da kažem, treba i na to da se utiče, na tu zakonsku regulativu, da se to prosto napravi, da bude jednostavnije i da bude u prilog umetnicima, a ne sad pomogneš im donekle, ali istovremeno im napraviš situaciju da sutra za 2-3 godine se nađu nenormalnim dugovima. I šta će onda da rade? Znam puno muzičara koji su dobili status samostalnog umetnika, mislili da je to neka privilegija, na kraju se našli u dugovima.
Da, ali kakva je razlika, ako možete da objasnite našim slušalcima, nije svaki umetnik i priznat umetnik i čovjek koji se zaista time profesionalno bavi, nema status samostalnog umetnika. I onda, kakva je tu razlika? Šta se tu dešava?
Tačno, razlika između čega i čega?
Samostalnih umetnika i umetnika koji nemaju taj status.
Pa, samostalni umetnici su članovi udruženja, čije je udruženje, znači neki upravni odbor ili neko telo tog udruženja je odredilo na osnovu njihovog rada, trajanja, određenih dokaza. Recimo, u mom slučaju ja sam morala da dajem snimke sa koncerta, televizijske nastupe, nagrade, albume, razne stvari koje dokazuju moj rad. S tim što je to možda meni to lakše, pošto sam u javnom poslu, nekome koje je više iza kamere, možda više toga treba da podnese kao dokumentaciju. I onda su na osnovu toga određena komisija odredi da ti zaslužuješ status samostalnog umetnika.
Da, statusna komisija, da.
Molim?
Statusna komisija, da.
Izvini, dok ja naučim sve te izraze, statusna komisija. I onda tu grad ti onda uplaćuje minimalac. Ali šta je sad tu važno? Taj minimalac, to je cifra preko koje sve što zaradiš moraš sam, znači preko sve što zaradiš tokom godine preko te cifre moraš sam da uplatiš te doprinose. I ako ih ne uplatiš, ti onda ulaziš u dugovanje za tu razliku. I to je ono gde mnogi, to sam relocirala, da mnoge moje kolege to nisu razumeli, jer možda nisu dovoljno jasno dobili to kao informaciju šta sad znači taj njihov status. Svi mislite, wow, to je sad nešto super. Ne, to je samo jedan minimalac da ti dolaziš, na kraju kažem ti, u to dugovanje, ako se nisi setio da to prijeviš, da uplatiš te doprinose, mislio si dovoljno samo da platiš, na primjer, porez. I to su velike problemi. Nažalost, ukinut je status istaknutog umetnika koji je nekad postojao, koji je zaista značio neku privilegiju. Tako da mislim da bi bilo lepo da se vrati taj status. Čula sam jedan strašan podatak da su članovi U grupe odbijeni za nacionalnu penziju. Tako da tu treba zaista revidirati tu komisiju i te kriterijume po kojima se dobija nacionalna penzija. Ima puno posla.
Da, pa ovaj, kod nas, mislim, za samostalnog umetnika nije obavezno biti ovaj član ovaj, udruženja, ali moraju, znači, da se, ovaj, da se, kako kažem, se zove ostvare ti kriterijumi, ovaj, znači, ili jedna samostalna izložba, ovaj, ali žirirana, naravno, ili, ne znam, šest grupnih, sve mora, znači, da žiriranih ima i za, ovaj, za performans, ima za, ovaj, može, recimo, rad u javnom prostoru ili tako se zove nešto.
Ali kakva je razlika i kakva je razlika u statusu između umetnika status, koji... Da,
pa status znači mora da vam da reprezentativno udruženje koje pravi ali statusnu komisiju, sastavlja je i onda, znači to su umetnici koji već poznaju, mislim, tematiku i to, tako da eto, to je ta razlika, mislim.
Da, ja sam u stvari, izvinite, ja sam ostala dužna odgovor na razlike, samo sam ispričala šta je kad si samostalni umetnik, kada nisi samostalni umetnik.
Upravo to sam.
Onda si na vetrometini.
Da.
Onda si potpuno van ikakvog sistema, radiš, dobijaš novac, da li na žiro račun, da li na ruke, da li ti neko plaćuje, da li ti traže. Vrlo često poslodavci ucenjuju, ljudi ne žele da im plaćaju autorske honorare zbog velikog poreza, pa onda traže neku firmu, ovu paušalnu agenciju na koju može da uplati novac. I tu se oni snalaze, ti koji nisu članovi ničega, ali ovaj, u situacijama kao što je pandemija, kada godinu dana su bez posla, oni su neprepoznati i oni pomoć nisu dobili. Razumem, nije zgodno. Oni nisu ni plaćali klasičan porez, nisu ni tu vidljivi da bi dobili pomoć, ali sve to zaista mora da se promeni i da svako ko se bavi muzikom, pričam sad o mojoj branši, vi imate kod vas vašu, više se razumete u to, treba da bude deo nekog tela, nekog sistema, nekog prosto centralnog registra i da kad dođe do ovakvih situacija može dobije pomoć, a kažem i na sebe da primi i obaveze.
E sad, mnogi kažu, lako je vama muzičarima, vi uvijek imate posla, snimate, tezgarite, bilo je tu i mnogo klubova gde se nastupa, mnogo prostora i tako dalje, što nije slučaj sa likovnim umetnicima, manje su prepoznatljivi, manje su upadljivi, manje prisutni u medijima, ali ipak postoji razlika, samo što je, mislim, procenat drugčiji, da je jako mali broj likovnih umetnika za koji su prepoznatljivi javnosti, za koje može da se kaže dobro žive, dobro prodaju slike, žive na visokoj nozi.
Vi za to morate imati, ajde, ustvari reći, mislim, publiku. Znači, samostalni umetnik je onaj koji se, da kažem, eto, se zove, bavi nečim što je reprezentativno i mislim da kod nas malo ima publike koja prepoznaje rad nečeg, ne znam, reprezentativnog, mislim. I ja gledam i čak i u javnosti, na televiziji ili, ne znam, uglavnom se reklamiraju, ne znam, neki ljudi koji tako se pojavljuju bez da, mislim, nije to neki kvalitet koji, koji bi trebalo pratiti. Ne postoji, mislim, jasna slika u kom pravcu treba ta scena da ide. Mislim, naravno, i među nama postoje trzavice i razmišljenja, mislim, ono, kao neki vukuju na jednu stranu, neki na drugu stranu, ali kada je umetnost po pitanju, recimo, kao proizvoda koje gledamo, što mi verovatno to pitate, pa nije baš zavidna situacija i uglavnom se likovni umetnici bave nečim, da kažem, pored. A ono što nam otežava, to je, recimo, se zove problem sa ateljejima. Znate, mislim, ajde, srećna okolnost ako imate u svom stanu neki mali, ono, kao neki ćošak.
Jeste,
jeste, ali recimo kada se konkuriše za te ateljeje, znači plaćate kao poslovni prostor, ne znam, industrijsku struju. Nije to, nema tu olakšica. I često se čak taj atelje i po papirima vodi kao poslovni prostor.
Htjela sam još da vas pitam, kada je likovna umetnost u pitanju, kako se odrađuju merila kvaliteta, kako vi to kažete, ili koja su merila da biste za nekoga rekli da je reprezentativni umetnik? Umetnost je često jedna apstraktna pojava koju pojedinac doživljava potpuno intimno.
Pa, kako da kažem, se zove, reprezentativni ste ukoliko, kako kažem, se zove, izlažete.
Pretpostavljam da kod vas ne važi reprezentativni ste, koliko ste slika prodali i po kojoj
ne,
ceni.
Ne, ne, to se ni ne prati, to niko ni ne gleda. Znači, sama ta statusna komisija, kada vas procenjuje, gleda na kojim mestima ste izlagali, mislim, ko vam je bio, mislim, da li je to žirirano ili nije. Naravno, mislim, ta neka vrsta aktivnosti, a ovo koliko smo prodali, to se teško i prati.
To je kod muzičara lakše. Postoje brojke koje kažu, ne znam, toliko pregleda na YouTube-u, toliko ranije prodatih ploča, toliko koncerata.
Da.
Čini mi se da se lakše mogu ustanoviti ta merila.
Pa ja sad mogu da pričam o kriterijumima za, recimo, što sam najviše se i bavila tim prikupljanjem dokaza kada je u pitanju Udruženje kompozitora Srbije. Tu sam ono, tu je najvažnije, znači, dela koje su objavljena, koje si uradio, da li su to pesme na albumima tvojim, tuđim, možda neke muzika za predstave, muzika za reklame, prosto to je jako lako evidentirati i dati kao dokaz. Zatim, neka priznanja. Kada je u pitanju udruženje džeza, muzičara džeza, roka i zabavne muzike, to su onda podaci o broju koncerata, kakvi su to koncerti, na kakvim mestima, neki učestvovanje u nekim televizijskim show programima, recimo nacionalnog servisa i tako dalje. Nije teško, naravno u poslednje vreme se svakako gleda i ta digitalna, taj neki digitalni uspeh, da li to bio YouTube ili Deezer ili ta uopšte, postoji toliko digitalnih platformi gde može isto jasno se izmeri neki uspeh u smislu brojčanom, ali uvijek tu postoji i nešto što nije u vidu brojki, nego što je neki umetnički uticaj koji ne može baš da se opipljivo izmeri.
Kad kažete umetnički uticaj, da li to izjednačavate sa pojmom popularnost?
Pa mislim, ne mora da znači, apsolutno. Ja kad kažem uticaj, mislim na pozitivan uticaj. Nekad popularnost može da izazove možda i negativan uticaj. Mislim, to je sad možda neka dublja tema za neku ozbiljniju raspravu, ali ne znam, sigurna sam da recimo jedan Arsen Dedić nije punio hale i arene, ali nedvosmislen je njegov uticaj, složit ćete se, i njegov značaj. Što sam ubeđena da se očitava u broju prodatih nosača zvuka, u broju emitovanih, količini emitovanja na radiju i televiziji, ali ne može sve da se iskaže kroz brojke.
Panela sta borcaru por goca tiene petrol los cancaranja cascangaya colchón de paja ya extendieron la neri casa panela sta borcaru por goca tiene petrol los cancaranja cascangaya colchón de paja ya extendieron la neri casa niente forte re Camalchon cateo del mor eretari tras la banda riante se non galinha tambosta nias tambor ya cate millo nias garafon ya cate ni mel nias sintiro propri ya contan besano ra voi te cari fianza nias tambor ya cate ni millo nias garafon ya cate ni mel Nia sintiru propri ja contan Mesano da voi te cari fianza Quel cachupa sem gordura, sem pinto Bora café, ja ca teni mas goma Nem sucritera pandoxa Quel dos cugier de leite pa cortar café Dentro o fungo dos bons aceitos e traz de casa um chubaramote que aita pide sobre o deco você fez o padia. Malete nem para me. Mocinho deixa a chinta pra sumar. Pra morir saco vazio cata saqueiro. Deixa a mozeba, não deixa a cura mundo. amor y de un paso al tamaño. Dejamos ser dueños de Shankur al mundo. Pa' amor y de un paso al tamaño. Chupa sem gordura, sem pinto. Bora café, já catene mais goma. Nem su critera pandocha. Que é dois colher de leite pra cortar café. Dentro do fungo dos boroncete, traz de casa um chubara moja. Que ainda pide o seu boneco, você fez o padre. Malete nem para mim. Mocinho de Xanxinta pansumar, pa' amor e saco vazio catasaquer. Deixamos ser banho de Xancura mundo, pa' amor e em passa mal tamanho. Deixamos ser banho de Xancura mundo, pa' amor e em passa mal tamanho.
Eko. MTS Top ponuda je prilika koja se ne propušta. Uz popust na tarifu izaberi i telefon na rate. Uz Omoriku 1 na popustu uzmi Huawei P Smart 2021. Uz Omoriku 2 na sniženju izaberi broj rata za Xiaomi Note 9. A uz 1000 dinara popusta na Omoriku 3 uzmi Samsung Galaxy S21 Plus na rate. Više o top ponudi saznaj na mts.rs ili u najbližoj MTS poslovnici. Živi za svaki trenutak u mreži broj 1. MTS, tvoj svet.
Roman Virginije Woolf u dramatizaciji Tanje Šljivar. Orlando, premijera. Pisac epiloga Goran Ferčec. Režija Bojan Đorđev. Narodno pozorište. Scena Raša Plaović. Dobrodošli.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
Roman Virginije Woolf u dramatizaciji Tanje Šljivar. Orlando, premijera. Pisac epiloga Goran Ferčec. Režija Bojan Đorđev. Narodno pozorište. Scena Raša Plaović. Dobrodošli.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Kada su umetnici u pitanju, ovih dana govorimo o njihovom položaju, tome kako zarađuju, kako preživljavaju, ali postoji još nekoliko kategorija o kojima, evo, u ovoj pauzi smo pokušali malo da otvorimo neke teme. Govorili smo o značaju popularnosti koja je bitnija u sferi muzičke umetnosti, ali evo Svetlana mi je rekla da postoji još nešto što se zove sujeta koja često bude nepremostiva kada su umetnici u pitanju. Koliko je to prisutno, koliko je to važno, koliko to može da bude u nekom trenutku presudno za vašu karijeru, za vaš uspeh, za vašu budućnost?
Zato što postoji nešto što je opšte, nešto što je trebalo bi da postoji kao zajednički interes i da shvatimo da smo mi jedna zajednica, koliko god da ta brojnost deluje da je velika, u stvari uopšte nije, nas je malo. I da bismo, bilo bi stvar, zaista neophodno da se podržavamo. Međutim, sreću se često, da kažemo, podmetanja ili mislim i prosto loše kritike jednim drugima daju.
Koja vam je kritika važnija, od kolega ili od profesionalnih kritičara?
Pa, od kolega, mislim, svakako voljela bi da moji kolege zaista u tome vide i isčitaju ono što ja onako želim da kažem. E sad, profesionalni kritičari, nije loše onako njihovo pozitivno mišljenje, ali da je ono zaista, da kažem, dobronamerno i da kritičari umeju često da kroz tu kritiku sebe izdvajaju kao neko, da kažem, nadbiće. Malo je došlo kada kažem kod nekih obrta gde, recimo kod nas su problematične te neke kao kustoske prakse, kako ih zovu, gde istoričar umetnosti ili kustos daje određeni koncept po kojem vi treba da radite ili da, da se održi nekakva manifestacija. Mislim, izuzetno smeta što se daju neke teme na koje ćete vi raditi. Mislim, a mi zaista nismo više deca u osnovnoj školi. Mislim da kritičar treba da prati šta se dešava na sceni, da ne vrši uticaj.
Da li mislite pre svega na Oktobarski salon ili...
Pa uopšte ne bi se sada ja vezala za bilo koju od tih manifestacija. Uopšteno se zove, to je sad već postala praksa i posebno recimo ono kao pozivanje tih, ne kažem, istoričara sa strane, pa onda oni, ne znam, nas vode kroz... kroz savremenu umetnost gde mislim, ne možete vi kao izgrađeni umetnik i kao neko ko je prošao je li to formalno obrazovanje i prati neko svoje unutrašnje biće, svoja neka pitanja, mislim, ne možete raditi na temu neko koju vam neko sa strane da. Vi imate već nešto svoje, vi ste otišli u nekom pravcu. Mislim da je uloga kritičara da prate šta se dešava i da prosto u tome uživaju, traže nekakve značajne stvari za njih i uopšte naravno za scenu, za društvo. Da.
Ali ne bi se zvali kritičari kad vas ne bi kritikovali.
Neka kritikuju, ali znači nije dobro kada oni nama utabavaju neki put po kojem bi mi trebali da idemo. Mislim da je njihovo da daju kritiku, eto samo to.
Razlika između likovnjaka i muzičara, da tako kažem, malo čas smo to pominjali, je u tom formalnom obrazovanju. Svetlana je rekla da se da teško biti likovni umetnik bez formalnog obrazovanja, koje apsolutno nije neophodno kada su muzičari u pitanju, sem ako izuzmemo one koji se bave klasičnom muzikom.
Da. Pa da, tako, to je pokazala praksa. Ja sam završila nižu muzičku, svirala sam violinu i drago mi je što imam taj deo formalnog obrazovanja, što prosto znam note, poznajem, prosto mislim da mi u određenim situacijama lakše sa tim, ali ne kažem da nisam sretala i naravno volela bih da sam završila i srednju, ali prosto nije bilo realno, nisam mogla baš da se rasplinem na toliko strana, zanimale su me i druge stvari, upisala sam klasičnu gimnaziju, ali... Mislim da su u velikoj prednosti oni koji su recimo završili i muzičku akademiju, a žele na taj neki ozbiljniji način da se bave muzikom i da se upliću recimo i u upravljanje aranžmana, ne samo u samo komponovanje, a s druge strane i potpune analfabete u smislu formalnog muzičkog obrazovanja su zabeležile ogroman uspeh i mogu da nose Bogom dan talenat koji je neverovatan i neosporan i da postanu ogromni umetnici i zvezde. Tako da vrlo je teško odrediti šta je bolje kada je muzika u pitanju. Ne pričam
Kako
samo o domaćem.
Kako pravite razliku između velikih umetnika i velikih zvezda?
Pa velike zvezde, moram da priznam da ja Vi mi samo postavljate neka teška pitanja. Da, moram da se ozbiljno zamislim. Ja moram da priznam, možda će to nekoga uvrediti, pravim razliku između autora i interpretatora. I onda kada je neko i autor pesama koje peva, mislim da su veće šanse da bude svrstan i u umetnika. A opet može neko da, šta, mislim, ne znam, Nina Simone ili tako neke pevačice koje stvarno svoju interpretaciju dovedu na nivo prave umetnosti i remek dela. Tako da teško je to razgraničiti. Prosto jedan pristup, koliko si se dao muzici, koliko si autentičan u tome što radiš, još ako osim interpretiranja ti i stvaraš tu svoju muziku, to su sve preduslovi da dobiješ taj prefiks, odnosno taj epitet umetnik.
Pomenuli smo u likovnoj umetnosti sujetu, pretpostavljam da je nema manje u vašoj branši.
Apsolutno, možda ima i više. Mada dobro, to je mrtva trka sigurno. Pa, normalno je da svaki umetnik misli da je najbolji na svetu i da misli za sebe, da je neprikosnoven i da čak i da to ne pokazuje u dubini duše to osjećaj, jer ako si umetnik ti moraš, ti sami sebe crpiš svu tu energiju i svu tu ludačku želju da se izražavaš i da to radiš. Znači, to ne možeš da radiš ako misliš da si loš. Tako da to je s jedne strane potpuno očekivano, ali onda neki naš karakter, vaspitanje nas uči i kontroliše, pravi granice toga i neka socijalna inteligencija gde shvataš da ne možeš sad baš da to pokazuješ na svakom koraku i da zbog toga budeš nefunkcionalan.
Ono što je velika promena u poslednjih godina, nekoliko godina, više godina, možda i decenija, ne znam, to je da je ta živa muzika bila prisutna u Beogradu, recimo u Skadarliji, pa još po nekim kafanama, restoranima ili na Ibarskoj magistrali, a onda je došlo do poplave klubova koji su postali mesto i za pokazivanje muzičara iz vaše branše, naravno i za zaradu. Kako vi to vidite? Je li to nešto što je pomaklo vašu umetnost napred ili ne?
Moram da priznam da su neke moje kolege dosta kivne, koje su autori, kivne na te bendove koji su, to se popularno zove cover bendovi, jer oni u stvari nastupaju na nekom intelektualnom, to jest autorskom radu drugih pevača, što srpskih, što stranih. Od toga uzimaju novac, a autorska prava se ne regulišu kada su tako neki manji klubovi u pitanju. Tako da su mnogi na to kivni. Ali mislim, nisu krivi ti muzičari koji to rade, to su gazde tih lokala, su oni koji treba da prijave dela koja su izvedena, autorska dela koja su izvedena te večeri. Tako da činjenice da ti ljudi koji tako, da kažemo kolokvijalno, tezgare, mogu da nekad zaista zarađuju i više od nekih koje vidiš na televiziji, zato što non stop rade 5 dana u nedelji i tu nekad stvarno postignu i neke lepe honorare, ali svi oni u stvari samo žele da snime svoj singl i da se predstave u autorskom smislu, tako da sve je to u suštini kao neka muka dok se dođe do onog, a to je da budeš prepoznat, da imaš svoju stvar, da imaš svoje autorsko, što možda i nisi ti napravio, ali ti si izveo i taj bend stoji iza toga. To
je na kraju smo današnje emisije, imamo jako malo vremena i ja bih neplanirano se vas zamolila da mi u jednoj rečenici kažete ili da se nekako vratimo na onaj problem koji ste pomenuli i vi Ana i vi Svetlana, to je taj odnos prema domaćem stvaralaštvu. Bilo bi lepo da smo danas u emisiji čuli pesmu Ane Stanić.
To je na dušu vašeg muzičkog urednika.
I verovatno naše programske koncepcije u redu.
Da. Evo ja ću
ali kakav je vaš odnos...
Mogli ste da podržite malo domaću muziku.
Da. Kakav je vaš odnos, bukvalno u jednoj rečenici, kako vi vidite taj odnos naše javnosti, naše uređivačke politike u svim medijima prema onome što čini domaću umetnost?
Češ ti, Ana?
Kratko, molim vas.
Evo, ja ću probati kratko. Apsolutno sam za to da mora da se podrži domaći proizvod. U ovom slučaju to je domaća autorska muzika, domaće autorstvo, domaće izvođaštvo i da stvarno tu apsolutno nema dileme i svi koji stoje na nekim uredničkim pozicijama u medijima, što na radiju, što na televiziji, treba da imaju tako nešto u vidu.
Ja sam za to da se pruži veće poverenje našoj sceni likovnoj. I uopšte da se krene sa otkrivanjem i drugih autora, ne samo onih koji se stalno vrte po konkursima za projekte i prolaze.
Eto. Mnogo vam hvala, nadamo se da će proći pandemija, ali i nevezano za pandemiju. Rekli smo već, pandemija je samo otkrila probleme koji postoje decenijama. Kažem da će proći pandemija, a doći svakako neko bolje vreme za stvaraoce, za umetnike u Srbiji. Još jednom vam hvala, podsjetit ću naše slušaoce, sa nama su bili Ana Stanić, pop-rock pevačica, kompozitorka i likovna umetnica Svetlana Derenić.
Karolić Derenić.
Izvinjavam se, preskočeno drugo prezime, moje ime je Dušanka Petrović.